Uutisaamu arkisin MTV3-kanavalla ja MTV-katsomossa kello 6.25 alkaen.
Täällä on tänään Erja Yläjärvi, Marko Junkkari ja Alek Neihum. Tervetuloa, hyvää huomenta.
Huomenta. Kiitos, huomenta. Hyvää huomenta.
Hallituksen rivit rakoilevat nyt pahasti ja MTV-uutisten politiikan toimittaja Vesa Kallionpäätä lainatakseni, niin hallitus on sekaisin kuin seinäkello. Siellä on nyt riidelty viime aikoina ennallistamisesta metsistä ja viimeisimpänä nyt saamelaiskäräjistä. Mistä tämä jatkuva kipuilu ja riitely oikein kielii?
Mua jotenkin järkyttää tämä viikko. Mun mielestä tämä on jotain tämmöistä päiväkodin pihaa tai huonoa avioliittoa, tämmöistä kauhuavioliittoa seuraisi viestiä. Tämä on jotenkin ihan järkyttävää. Ja sitten tavallaan niin kuin puhutaan niin kuin ihan isoja asioita, mutta tavallaan väkisin tehdään, haastetaan riitaa ja ollaan loukkaantuneita ja kostetaan vanhoja loukkaantumisia. Musta tämä on jotenkin ihan järkyttävää muistaa, miten vaikea aika on, että meillä on niin kuin sota Euroopassa ja energiakriisiä ja ruokakriisiä, ties mitä, ja tässä tapellaan niin kuin jotenkin aivan naurettavalla tavalla. Olen järkyttynyt.
Joo, mä jotenkin tartun tähän huono avioliitto. Alkaa niin kuin sivusta seuraajalle tulla se kysymys, että miksi pysytään yhdessä? Että mikä se syy on? Että onko se tällainen suomalainen perinne, että hallitukset pidetään vaalikausi loppuun, vaikka hampaat irvessä, vaikka ei oikeastaan enää kannattaisi? Ja kyllähän tässä niin kuin katsoo tätä riitelyn luonnetta, niin kukapa näistä itse asioista enää saa selvää, olipa ne isoja tai pieniä, että tulee vaan sellainen olo, että no, kaikki on kiukuissaan.
Aika tuhtia parisuhdeterapiaa tässä selvästi. Ehkä useampikin hallituspuolue tarvitsisi. Ja ehkä hallituksen piiriin on hieman uiskennellut nyt sellainen tuolta AY-liikkeestäkin tuttu sanonta, mitä me toimittajatkin aina hoemme, että mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Ja tällä hetkellä on se tilanne, että kaikesta ei ole sovittu, jolloin jokainen käynnissä oleva lakihanke, olipa ne sitten vielä hallituksella tai onpa ne jo annettu eduskuntaankin, kaikessa pelataan, kaikesta riidellään.
Ja mä jatkaisin tuossa, kun mun mielestä tässä ei ole niin kuin huonosta avioliitosta voi kumminkin lähteä kävelemään. Se voi olla vaikeaa ja pitää vähän aikaa odottaa, ehkä että lapset kasvaa, mutta musta tässä on niin kuin, että eihän tämä hallitushan ei voi hajota. Tämä on niin kuin ehkä vähän liioittelua, totta kai se voi, mutta niin kuin tavallaan, että jos hallitus nyt hajoisi vaaleihin, on mitä, 5 kuukautta, sitten tulisi ei olisi ennenaikaisia vaaleja, meillä olisi 5 kuukautta toimitusministeristö, joka muun muassa ei voisi tehdä päätöksiä näistä Ukrainan tukipaketeista. NATO-jäsenyyden kanssa tulisi valtavat ongelmat, että tavallaan tämä hallitus ei niin kuin, sen takia musta on niin absurdia, että tässä niin kuin uhitellaan hallituksen kaatamisella, mitä kukaan ei voi kaataa oikeastaan.
Ja sitten sillä uhittelulla ei poliittisesti tosiasiassa voita mitään. Että jos tilanne on juuri näin, että tiedät sisimmässäsi, että ei oikeastaan voi lähteä, ja silti, että jotenkin, kyllähän tässä myös henkilökemiat, ennen kaikkea tiettyjen ministereiden ja tiettyjen puolueen välillä alkaa olla sellaiset, että ei oikein pystytä enää, niin kuin, tyylit on niin erilaiset ja persoonat on erilaiset ja sitä vanhaa kaunaa. Siis sanon ihan suoraan kaunaa, että alkaa näyttää ainakin siltä, että nyt niin kuin, vaikka parhaas tekisi, niin kiukkua sieltä tulee.
Ja isossa mittakaavassa tämä on tavallaan tosi harmillista, tai tähän ei pidä suhtautua vaan siten, että no, hallituskauden loppu lähenee ja ei siinä mitään, totta kai ne riitelee. Koska jos tämä kulttuuri menee nyt tähän, että joka ainoan hallituskauden lopussa hallituskumppanit on aivan avoimesti, julkisesti, niin kuin täysin sotajalalla toisiaan vastaan, me esimerkiksi suljetaan pois sellainen mahdollisuus, että meillä olisi sama hallituskombinaatio 2 kautta putkeen kasassa. Ja se niin kuin entisestään kaventaa niitä jo valmiiksi aika rajallisia mahdollisuuksia, mitä suomalaisessa politiikassa on. Sitä ei oikeasti meidän kulttuuriin.
Ihan sama kombinaatio, onko sitä jatkanut käytännössä koskaan?
Sehän tekee näistä isoista kysymyksistä, missä tässäkin studiossa on monta kertaa puhuttu, niin tosi vaikeita, koska se tosiasiallinen niin kuin aikaikkuna, jossa niitä päätöksiä sit hallituskauden aikana voi tehdä, niin sehän vaan lyhenee ja nyt se on vuosi pari.
Ja tämähän on se, mitä tästä moni on taustakeskustelussa juuri puhunut tästä, että nämä vaikeat asiat pitäisi käsitellä siinä hallituksen ensimmäisen vuoden aikana pois, eikä lykätä niitä sitten tänne loppuun.
Ja mun mielestä kaikki nämä asiat, mistä tällä hetkellä riidellään, ne kaikki on ratkaistavissa, ja mun mielestä nyt niin kuin hallituksen olisi syytä niin kuin jotenkin hallituksen ministereiden ja hallituspuolueiden puheenjohtajien hengittää syvään ja vaikka vähän aikaa meditoida ja sitten mennä yhdessä saunaan ja sopia nämä. Musta on ihan älytöntä.
Tässä näyttää ainakin keskustalla olevan niin kuin erityisesti kovin niin kuin vaikeaa.
Johtuen heidän kannatustilanteestaan totta kai, mutta kyllähän tässä kyllä riitaan tarvitaan aina monta osapuolta.
Ja tässä varmasti nyt pelataankin ikään kuin sellaista mustaa Pekkaa, että kenelle se kortti jää, kuka tässä nyt on se, joka hallitusta on hajottamassa tai kaatamassa. kaikkihan kulisseissa nyt syyttelee, eikä edes kulisseissa, vaan ihan julkisestikin. Kaikki syyttelevät tällä hetkellä toisiansa ja varmasti keskustalla on peilin katsomisen paikka, mutta it takes two to tango, niin kuin niin taisi joku aikanaan laulaa.
Kuinka todennäköisesti se edes on oikeasti, että hallitus kaatuisi?
No mä pidän sitä erittäin, se on mahdollista, mutta jos joku kuvittelee joku hallituspuolue, että tämmöinen hallituksen kaataminen olisi niin kuin kannatusmielessä järkevää, niin ei varmasti ole. Että kyllä suomalaiset myös näin vakavassa tilanteessa pitää sitä niin kuin naurettavana politikointina.
Tässähän on ollut puhetta myös sellaisesta vaihtoehdosta, että hallitus muuttuisi jotenkin, menisi ikään kuin toimitusministeristömoodiin, eli ehkä hallitus virallisesti ainakin jatkaisi ja ehkä jotkut asiat voisivat edelleen edetä, mutta että käytännössä kaikki, mistä olisi mitään riitaa, sellaiset poliittiset hankkeet varmaan pysähtyisivät.
Todennäköisesti on menossakin, koska käytännössä niin kuin uusia lakiesityksiä, ne viimeiset pitää antaa käytännössä ensi viikolla. Periaatteessa tämä hallitushan ei enää kauheasti mitään uutta tee, mutta se, että ne pysyisivät pystyssä, niin silloin kumminkin niillä on niin kuin, silloin ne voivat päättää asioista, näissä käynnissä olevista asioista.
Joo, ja siis varmaan liittyy paljon siihen, että tämä ei ole pelkästään puoluejohtajien käsissä nyt, että siis tavallaan paineet riveissä, paineet alueilla alkaa olla sellaiset, että hirveästi riippuu nyt mun mielestä myös siitä, että paljonko tulee sisäistä hajontaa kussakin puolueessa. Että asiakysymykset voi näyttäytyä niin kuin kokonaistasolla, just niin kuin Marko sanoi, että ne on ratkaistavissa isoja sinänsä, mutta ei mahdottomia. Mutta jos ne on tarpeeksi isoja tietyille ihmisryhmille tai alueille, niin sitten niistä voi niin kuin lähteä sellaisia niin kuin lumipalloefektejä, jolloin mäkin pidän mahdollisena, että se oikeasti hajoaa, vaikka sitä ei kukaan oikeasti aja.
Otetaan vaikka esimerkki, mihin ehkä olit seuraavaksi tulossa, en tiedä, tämän saamelaiskäräjälaki, joka nyt eilen oikein kunnolla pulpahti pintaan. Se olisi yhtä hyvin pari vuotta sitten voitu pistää eteenpäin. Me toimittajat emme olisi edes googlanneet, että mitä nämä saamelaiskäräjät on ja miten nämä toimii. Se koko homma olisi, ei se niin kuin ikään kuin, siitä ei tulisi suurta peliä. Mutta nyt tässä vaiheessa hallituskautta, kun tilanne on tämä, niin tällaisista sinänsä hyvin suurelle osalle Suomen kansalaisista todella mitättömistä asioista, jotka vaikka jotain jyväskyläläisiä tai tamperelaisia kansanedustajia eivät kiinnosta yhtään, niin niistä voi tulla valtavia riitoja.
Ja saamelaiskäräjälaki, se on itse asiassa ollut useampi hallitus, joka on sitä asiaa puhunut. Se on tosi vaikea asia. Ja sitten jos pääministeripuolue tietää, että se on etenkin keskustalle vaikea asia, niin miksi se tuo sen tässä vaiheessa? Tämä näyttää ihan siltä, että tämä on niin kuin nokitus siitä ennallistamisasetuskohusta, jossa tavallaan kepu sai tahtonsa läpi, niin tämä oli niin kuin vastaisku siihen.
Tämä on kuitenkin asia, mikä ei ole niin kaikille ihan täysin selvä asia, että mistä tässä niin kuin väännetään eri asioita.
Ja siis tavallaan mä tartun tuohon, mitä Alex sanoi, että juuri näinhän se on, jos katsoo kokonaisuutta, niin Jyväskylässä, Tampereella, jopa täällä, niin etäiseltä näyttää, mutta loppujen lopuksi kyse on sitten tietyillä alueilla, tietyille ihmisille tosi isosta asiasta, että kuka määrittelee sen, kuka on saamelainen, kenellä on siihen määrittelyyn oikeus ja ovatko saamelaiset tai saamelaiseksi itseksi tuntevat ihmiset keskenään täysin samaa mieltä siitä määritelmästä. Ja kaikki varmaan periaatteessa yhtä mieltä siitä, että tai aika helposti löydettävissä yksimielisyys siitä, että alkuperäiskansa tai tällainen vähemmistö, että heillä täytyy olla itsemääräämisoikeus omiin asioihin ja se on hyvä asia. Mutta sitten kun lähdetäänkin tavallaan liittämään siihen valtionrahaa, maankäyttöä ja nimenomaan sitä kysymystä, että joillekin tämä on siis todella, niin kuin, todella identiteettiasia.
Sydämen asia.
Ja sydämen asia ja oletko vai etkö ole, niin sitten tullaankin niin kuin todella tunteikkaisiin kysymyksiin, mikä taas sitten Tampereella Jyväskylässä ei herätä niitä samoja tunteita.
Aivan. Tässä, jos mennään saamelaiskäräjistä sitten vielä ennen kuin aika loppuu kesken, niin tähän metsien ennallistamiskeskusteluun ja tässä ajatuksena tosiaan se, että Suomenkin luonnosta ja metsistä osa saataisiin palautettua luonnolliseen tilaan. Ja tietysti se on iso rahakysymys myös Suomelle. Mikä siinä hallituspuolueita eniten hiertää?
Niin tässä pitää ehkä juuri erottaa tämä, että tämä ennallistamisasetus sitten kuitenkin on aidosti aika valtava asia varmaan ympäri Suomea. Ja se myös niin kuin ikään kuin, sitä ei välttämättä edes ole mitään valtavaa poliittista erimielisyyttä, vaan vähän eri painotuksin. Vähän kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että se EU:ssa tällä hetkellä annettu ehdotus, siinä on oikeita tavoitteita, mutta se on liian kallis. Painotukset vaihtelevat ja ehkä perussuomalaiset toki ovat niin kuin kaikkinensa hyvinkin sitä vastaan. Mutta et siitä ei niin kuin valtavaa erimielisyyttä ole, mutta koska se jotenkin pitää käsitellä, niin tällä hetkellä se aiheuttaa riitaa.
Joo, no mä sitä jotenkin seurasin muun muassa välikysymyskeskustelua keskiviikkona ja musta niin kuin, sekin on jotenkin hieman naurettava kiista, koska käytännössä kaikki on tosiaan, niin kuin Aleksa sanoi, samaa mieltä siitä. Ja tässä niin kuin hierottiin niin kuin sanamuotoja, sanamuotojen sävyjä siihen, että verrattuna mitä hallitus sanoi nyt välikysymyskeskustelussa verrattuna sinne syyskuiseen hallituksen U-kirjelmään. Ja mun mielestä muutokset oli aivan marginaalisia. Sävyt olivat nyt vähän tiukentuneet ja nyt kaikki on iloisia. Ja ongelma minusta tässä on se, että oikeastaan puhutaan täysin sivuasioista niin kuin siinä välikysymyskeskustelussa ja ei oikeasti siitä, että miten tämä Suomen vaikuttamistyö tässä asiassa EU:ssa on toiminut, mihin asioihin Suomen pitäisi vaikuttaa siinä niin kuin asetuksen sisällössä. Ja se on niin kuin täysin unohdettu. Puhutaan niin kuin ihan marginaalisista asioista.
Joo, ja siis nimenomaan, että onko tavallaan vaikka tavallinen kansalainen, että jos halutaan ennallistaa, niin rautalangastahan kyse on varmaan siitä, että maksaako EU ja muu EU tarpeeksi siitä, että me metsärikkaana maana tekisimme enemmän kuin joku tämä toinen maa.
Tämä on poikkeuksellinen asetus siinä, että tämä on niin kuin EU:n päätös, missä kansallisvaltiot maksaa sen itse. Mm. Yleensähän näin ei ole, tässä ei liiku yhtään euroa, vaan kaikki maksaa
sen siis,
itse.
Ja tavallaan tämä periaate on yhtä lailla myös Ruotsille erittäin vaikea.
Äsken keskusteltiin hallituksen tästä jatkuvasta riitelystä ja nyt eilen saatiin oikein kunnon ilmiriita aikaan näistä saamelaiskäräjistä, jota on oikeastaan jo väännetty useita vuosia. Mutta miksi tästä prosessista nyt tuli juuri nyt oikein hyvin erikoinen?
Niin, siihen liittyy niin kuin tavallaan, jos unohtaa nyt sen itse lain, eikä puhuta siitä, mutta ihan tämä prosessi, koska tässä on tämmöinen, äsken viittasin näihin päiväkodin pihaan, niin tässä on myös tämmöinen niin kuin rikkinäinen puhelin selvästi, mikä on tämä lastenleikki. Tässä niin kuin Marin kertoo ja Saarikko kertoo vähän niin kuin eri tavalla, mitä tästä on sovittu ja missäkin vaiheessa. Ja niin kuin Marinin mukaan he ovat keskustelleet Saarikon kanssa aikaisemmin ja Saarikko on ilmoittanut keskustan puheenjohtajaa, että keskusta ei tätä tue, keskustan ministeriryhmä ei tätä tue eikä eduskuntaryhmä. Siitä huolimatta Marin on tuonut tämän, tai sanoo tuovansa lain nyt hallitukseen ja sitten eduskuntaan niin kuin sillä ajatuksella, että hän hakee tukea oppositiosta. Tämä on tämmöinen niin kuin vähemmistöhallitusajatus, mikä on niin kuin tämmöistä ei Suomessa tehty koskaan aikaisemmin. Ja tämä niin kuin, ja tähän avaa sitten taas ihan uuden Pandoran lippaan, että voiko nyt muutkin hallituspuolueet tuoda näitä omia lempilapsiaan sillä ajatuksella, että kepu ja kokoomus ajaa jonkun asian yhdessä läpi. Että tämä on niin kuin musta todella, prosessi mielessä niin kuin todella outo tilanne.
Se on upeaa, että meillä on Sitrat ja kumppanit tutkineet näitä vähemmistöhallituksia, koska yllättävän nopeasti nekin näyttää realisoituvan. Se, että miten nämä lasten leikit tästä nyt mahdollisesti saattaa edetä, on se, että nyt näitä sitten pöytäillään hallituksessa näitä esityksiä, kunnes ensi viikolla viimeistään ne on toimitettava eduskuntaan. Sinne ne varmaan menee. On kiinnostava nähdä, pääseekö tämä koko saamelaiskäräjäasia perustuslakivaliokunnan syynistä edes läpi. Ja jos pääseekin, mitä käy täysistunnossa, saisiko jotenkin kokoomusta houkuteltua tämän esityksen taakse? Olen itse hieman skeptinen.
Mm. Joo, tässä kiinnostaa itse ja en ole tullut ihan hullua hurskaamaksi. Ehkä muut voi avata, että mikä on tavallaan pääministerin perimmäinen motiivi tällä keinoin sitä ajaa eteenpäin. Mä vähän epäilen, että näinköhän tämä saamelaiskäräjälaki henkilökohtaisesti hänellä on niin tärkeä, voi olla. Mutta kun valitsee tällaisen työkalun pääministerinä, niin mistä se kertoo? Ainakin se kertoo hänen niin kuin toimintatavasta, joka ei ole ainakaan enää tällainen konsensushakuinen tai aktiivisesti pääministerinä niin kuin hallitusta koossa pitävä. Ja tämä mua niin kuin kiinnostaa enemmän oikeastaan kuin se keskustan vastahakoisuus.
Pääministeri on tosiaan pyytänyt saamelaisilta anteeksi ja tämähän on iso, tämä on ihmisoikeuskysymys ja nehän on tärkeitä, että sinänsä ei pidä vähätellä sitäkään. Mutta
tämä on myös ikään kuin intersektionaalinen kysymys. Tämä nousee myös sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Instagramissa hyvin vahvasti. Marin on aiemminkin vaikkapa uiguurien kohdalla osoittanut, että ihmisoikeudet ovat hänelle myös aidosti tärkeitä ja hän niitä omalla persoonallaankin asettuu puolustamaan. Tämä on ehkä siinä mielessä jatkoa.
Joo, ja siis mä en missään tapauksessa ajatellut, että ihmisoikeudet ei olisi tärkeitä pääministerille tai muillekaan, mutta metodi, jolla sitten tavallaan näistä nyansseista, yksityiskohdista lainsäädännössä päätetään, niin se on poikkeuksellinen.
No Sanna Marin tulee olemaan tänään muutenkin esillä, nimittäin julkisen sanan neuvosto, siis tämä median toimintaa valvova elin, ottaa kantaa nyt tähän Marinin juhlintavideoihin liittyvään uutisointiin. Ja julkisen sanan neuvosto on ottanut käsittelyyn 16 eri kantelua tähän aiheeseen liittyen. Ja tänään tosiaan tulee nyt JSN:n tuomio tästä tähän liittyen. Mitä Pöllöraution mieltä, tai mitä luulette, että minkälainen tuomio medialle tulee?
Se, mikä on nyt kiinnostavaa ja näin päätoimittajana varsinkin, niin, niin on se, että JSN pitää tästä infon ja se on täysin poikkeuksellista. Että julkisen sanan neuvosto on ollut alan sisäinen itsesäätelyeläin, jossa päätökset tulee, ne luetaan, ne on aika lakonisia, niissä usein ei edes perustella hirvittävästi, on langettava tai vapauttava. Ja nyt tämä kertoo myös siitä, että on tarve myös suuren yleisön suuntaan avata enemmän, riippumatta linjauksista, sitä, miten niin kuin journalismin pelisäännöt toimii, koska JSN on tehnyt ihan vastikään vapauttavan päätöksen presidentin pojan urheilukatsomokuvien julkaisemisesta. Silloin ei sitä sen kummemmin ulospäin perusteltu, mutta tässä on tavallaan ajassa myös sellaista, että olipa ne linjaukset mitä tahansa, mutta ennen kaikkea, jos ne on vapauttavia uutisoineille medialle, niin osa yleisöstä ei ymmärrä miksi, koska tähän liittyy myös voimallista mediakritiikkiä. Ja tämä on minusta kiinnostavaa niin kuin, ja hyvä asia, että tästä käydään keskustelua.
Ja yksi asia, mitä itse erittäin mielenkiinnolla myös odotan tästä tiedotustilaisuudesta, on se, että kun niitä kanteluita tosiaan on tehty, oliko niitä, että niitä tehtiin 28, joista 16 sitten otettiin käsittely, vai miten se meni, mutta tähän on kaikki mediat ikään kuin, niin kuin liki kaikki keskeiset mediat ovat tavalla tai toisella varmasti kanteluiden kohteena tehneet näitä juttuja, julkaisseet materiaalia, ja siitä Marinin bilettämisestä silloin, niin miten julkisen sanan neuvosto on oikeastaan käsitellyt tätä koko aihetta, kun muistetaan siis se, että julkisen sanan neuvostohan koostuu nimenomaan toimittajista, joilla kullakin on jokin kotitoimitus,
jossa työskentelee. Joo, musta toi on kiinnostaa, mitä Erja sanoi, ja se ehkä se tärkein pointti, koska mulla on niin kuin vaikea nähdä, että tästä tulisi, niin kuin, jos miettii näitä langettava, ei langettava, langettava on-off-ratkaisuja, niin musta on niin kuin vaikea nähdä tästä, tulisi langettavia, voi tulla, mutta olennaisempaa ehkä se, mitä JSN sanoo yleisesti, linjaa yleisesti, mikä on niin kuin, minkälainen journalistisia käytäntöjä ohjaava viestistä tulee.
Minkälaisia journalistisia ratkaisuja silloin, kun puhutaan valtainstituutiosta. Että nythän on kysymys, tavallaan siis oli jo tässä presidenttiparin julkisessa yleisönä olemisessakin kyse jo siitä, että miten vallanpitäjiä käsitellään tilanteissa, joissa he eivät edusta virkansa puolesta tai heillä on niin kuin, se liittyy heidän toimintaansa sinänsä yksityishenkilönä. Mihin se raja vedetään? Sitä ei voi tehdä vallanpitäjä itse ja sanoa, että nyt minä olen yksityishenkilö ja nyt olen päättäjä. Se raja on väistämättä häilyvä ja se on periaatteellisesti erittäin merkittävä ja on hyvä, että tästä käydään nyt se.
No mitä mieltä itse olette journalisteina, että oliko se väärin, että näitä Marinin juhlintavideoita mediassa julkaistiin? Ja niitä ruodittiinkin aika armottomasti.
No sen haluan vielä sanoa, että tietysti tämä toinen aspekti tämän yksityisyyden lisäksi, mitä julkisen sanan neuvosto tulee käsittelemään, on se, että niitä juttuja tehtiin paljon hyvin nopeassa aikataulussa. Niihin juttuihin tehtiin muokkauksia. No sitten journalistin ohjeessa kuitenkin todetaan, että olennaiset asiavirheet, niiden korjaaminen pitää tehdä lukijalle ikään kuin selväksi. Niin tämä on toinen aspekti, mitä tietysti tullaan arvioimaan. Mitä sitten tulee näihin itse bilevideoihin, niin kyllä itse edelleen katson, että niiden julkaiseminen oli yhteiskunnallisesti jollain tasolla merkittävää ja sikäli perusteltua, mutta on hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä JSN linjaa, ja nimenomaanhan tässä ajatellaan sitä, että oliko se perusteltua suhteessa siihen, että ne materiaalit olivat peräisin sosiaalisesta mediasta ja niiden aitoutta ei etukäteen pystytty täysin varmistamaan.
Mun mielestä niin videoiden julkaisemisessa ei sinänsä, se on kumminkin kysymys on Suomen tärkeimmästä poliittisesta vallankäyttäjästä. Ja tässä on myös sitten tässä on tämä virheen tavallaan korjaaminen on se yksi kanteluiden kohde ja yksi on se samanaikaisen kuulemisen periaate, koska tässä on kumminkin kovan kritiikin kohteeksi joutuneita ihmisiä, jotka on esiintynyt siellä videoilla ja heitä ei ole kuultu. Että tässä on niin kuin myös tavallaan taas se yksi, mistä myöskin voi tulla.
Joo, siis tähän kiinnostavahan on myös se, että kun tekee julkaisupäätöksen päätoimittajana tai toimituksen muun edustajana, niin ei voi tehdä sitä päätöstä tietäen tai arvaten, mitä ne seuraukset tulee olemaan. Et kun Iltalehti oli ensimmäinen media Suomessa, joka julkaisi tämän videon ja Iltasanomat jonkun aikaa sen jälkeen, muistaakseni, niin Iltalehti on joutunut tekemään sen julkaisupäätöksen täysin tietämättä, mitä siitä seuraavana päivänä, seuraavina viikkoina tulee seuraamaan. Ja tähän tavallaan sitten vaikea, kun se on vyörynyt eteenpäin nopeasti ja on tullut kaiken näköisillä foorumeilla keskustelua, niin ensimmäinen päätös pitää tehdä täysin puhtaasti journalistisesti.
ja kukin media tekee sen itse. Ja siinä joudutaan sitten arvottamaan nimenomaan aika niinku peruskysymyksiä. Ja sen jälkeen seuraa keskustelu, jonka jälkeen asiat alkaa näyttää.
Oliko eri suhteissa ok?
Mun mielestä siinä muodossa, jossa sitä on rajattu pelkästään pääministeriin tai julkisiin henkilöihin, niin musta se oli perusteltu.
Ja sitten ihan vielä napakat vastaukset verotiedoista aina joka vuosi. Niin pahsataan siitä, että onko se nyt oikeasti olennaista, että niitä tietoja julkistetaan mediassa, niin onko perusteltua, että edelleen julkisuuden henkilöiden.
Mun mielestä ehdottomasti on, ja tämä on tämmöinen suomalaisen yhteiskunnan hienoja piirteitä, tämä meidän avoimuus.
Joo, ja tähänhän Jensan ottanut ihan kantaakin, että verotettavat tulot ja veroista keskusteleminen on täysin perusteltua, mutta vähävaraisuutta ei saa alleviivata. Ja siitähän nimenomaan ei ole kyse veropäivänä.
Tämä on oiva työkalu seurata sitä, että kenellä on rahaa. Raha on yhteiskunnassamme valtaa, joten kyllä se on hyvä, että verotiedot vuodesta toiseen julkaistaan.
Uutisaamu arkisin MTV3-kanavalla ja MTV-katsomossa kello 6.25 alkaen.